Tamén se contamos que axentes da Policía Local de Lugo interceptaron os usuarios de dous patinetes eléctricos que duplicaron a taxa de alcohol permitida pola lei. Un deles deu 0,53 o outro 0,64. A Policía Local de Lugo asegura que estas dúas novas alcoholemias positivas poñen de manifesto unha vez máis unha problemática cada vez máis frecuente. O uso do patinete como medio alternativo para circular despois de consumir alcohol, un auténtico perigo para todos.